comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
A figura de maior protección ambiental da Unión Europea, a Rede Natura 2000, quere deixar de ser unha figura de protección exclusiva da superficie terrestre. Tamén o medio mariño podería estar catalogado baixo este distintivo logo de que se detecte por parte de Europa cales son as áreas mariñas máis interesantes para protexer. Para identificar estes espazos de valor, o Ministerio de Medio Ambiente, a través da Fundación Biodiversidade, lanzou hai agora 4 anos o proxecto Life Plus chamado Indemares. Nel participan todas as institucións de investigación científica mariña do Estado español, así como entidades, ONGs ou organizacións que divulgan e defenden a biodiversidade do mar. Unha destas entidades é a Coordinadora pro Estudo de Mamíferos Mariños, a CENMA, que é a única organización galega que aportou o seu coñecemento neste proxecto Indemares. Hoxe imos saber como o fixo con Alfredo López, da CENMA. Saúdos, Alfredo.
Hola, ¿qué tal?
En base á súa experiencia, CENMA, coordinadora por estudo de mamíferos mariños, folle encargada a encomenda de completar o inventario de cetáceos e aves mariñas de dúas áreas de estudo neste proxecto Indemares, do Banco de Galicia e do Canón de Avilés. Primeiro, falar primeiro do Banco de Galicia, que se atopa a 120 millas da costa galega, o que é o mesmo a 200 kilómetros ao oeste do noso litoral, e como curiosidade é onde se atopa fundido o Prestix. De agora non está protexido ambientalmente este Banco de Galicia e aínda temos pouca información científica sobre esta área. Que interese ofrece como área protexida mariña Banco de Galicia segundo a CENMA?
Bueno, o Banco de Galicia é unha montaña submarina que arranca pois dende as chairas abisais a máis de 4000 metros de profundidade ata o cume que chega a uns 500 metros de profundidade, non? Como ben decías, o Prestix atópase na aba desta montaña. O que se trata en este estudio é de estudar, pois, sobre todo o cume e, digamos, os grandes precipicios que ten ao seu redor para estudar a biodiversidade, tanto nos fondos, como na columna de auga, como na superficie, non? O noso papel foi estudar, pois, a presenza de cetáceos. Xa se sabía que o Banco de Galicia era unha zona moi importante para a presenza, sobre todo, de baleas e cachalotes, e mesmo, pois, era o cazadeiro das factorías baleiras que estuveron abertas na nosa terra, pois, ata o ano 85, non? E un pouco o que se trataba durante este estudo era de comprobar un pouco a situación destas especies, completar o catálogo con outras especies que pasaran desapercibidas, como son os fifios ou mesmo os arroaces que foron observados ali, bueno, a aportar argumentos a protección desta zona tamén.
E canto tempo duraron estas campañas de avistamento de cetáceos e de aves mariñas que realizou a CENMA para o proxecto Indemares?
Bueno, pois foron iniciadas no ano 2009 e remataron no ano 2011, é dicir, foi unha campaña anual. O Banco de Galicia é un lugar lonxano da costa, tardamos un día en ir e outro día en volver, polo tanto que as dificultades de realizar estudios ali son complexas, non? Se fixeron 9 días de embarque, é dicir, dende que saía o barco do porto hasta que volvía, 9 días, incluso pois tuveron que soportar duras condicións ambientais, porque claro, vaise mirando o tempo, pero unha vez que se sae, o tempo é o que é. E entonces, bueno, pois tuveron que aguantar esa situación algún dos días para tratar de cumplir eses 9 días que tiñamos estipulados.
Dese barco, Alfredo, ían especialistas de todo tipo. Estamos a falar de biólogos, de ornitólogos, de incluso especialistas na acústica, nos sons dos cetáceos en audiovisuais, non? Imos xa esa información concreta que se recolleu desas campañas. Non sei se poderíamos falar de que especies se observaron fundamentalmente no Banco de Galicia.
Sí, efectivamente, pois as especies observadas foron un total de 11 especies diferentes, como xa mencionamos antes, pois baleas, cachalotes, quizá foron as especies máis importantes, en canto ao número, e despois tamén pois golfiño riscado, golfiño común, caldeirón, e especies que non agardábamos encontrar ali, como son pois o arroaz boto, ou mesmo os arroaces, non, que son especies costeiras e que sabíamos que había pois un grupo de arroaces oceánicos e os encontramos ali. Logo tamén apareceron pois cicios, que son especies moi raras asociadas a grandes profundidades, grandes mergulladores. Tamén, dendo punto de vista acústico, se registrou unha especie que é a balea sibarte, que non foi observada directamente, solamente co registro da acústica.
A CEMA non só desenvolveu a súa campaña de avistamento e seguimento de cetáceos e aves mariñas no Banco de Galiza, senón que tamén se desprazou ao Canón de Avilés no Golfo de Biscaya para desenvolver esta tarefa. Supoño, Alfredo, que habería diferencias con respecto dun banco a outro.
Sí, efectivamente, o Canón de Avilés é o caso inverso no caso en relación ao banco, é dicir, en vez de ser unha montaña, digamos, un canón, unha fendidura, non? Que se crea no fondo do océano, e está relativamente preto da costa. En canto ao número de especies, foi observada algunha especie máis, pero en canto á abundancia, foi menor que no Banco de Galicia. É dicir, non hai tantas baleas como no caso do banco, porque é moi cerca da costa. Hai algunha especie máis, por este motivo tamén de que é cerca da costa, pero en canto á abundancia das especies é moito menor que no caso do Banco de Galicia.
E das especies estudadas, cales diríades vos que son máis interesantes para conservar ou que xustifican máis o papel do Banco de Galicia como área mariña protexida?
Para declarar áreas mariñas protexidas se orienta sobre todo nas especies que teñen a maior protección, como no caso dos cetáceos, son o arroaz e a toniña. O arroaz está presente nas dúas áreas, tanto no banco como no cañón, mentres que a toniña só foi observada no cañón, no, digamos, preto da costa. No banco, como está moi longe da costa, pois non foi observada. Despois tampouco é despreciable a presencia de outras especies que, sin ter unha catalogación tan estrita como estas que citamos, pois tamén son consideradas pois, en categoría de protección, por exemplo, como vulnerables na legislación a nivel estatal, non? Como poden ser o cachalote, a balea sibarte, a balea común, algunhas especies que entran dentro desa categoría. Hai outras especies que as mencionamos porque pues, seguramente pasan por esa zona, pero digamos que están nunha frecuencia moi baixa e non foron observadas, e é o caso das tartarugas mariñas, tanto a tartaruga común como a tartaruga de coiro, non? Utilizan ambas zonas como zonas de alimentación, pero a súa frecuencia baixa ou pasa en outras épocas e directamente non observamos ningún exemplar.
Non sei se podemos falar das aves mariñas observadas e da súa situación.
Bueno, aves mariñas tamén se registraron en todos os embarques, o que pasa que fundamentalmente esa labor o catálogo de aves mariñas o realiza a Sociedade Española de Ornitoloxía. Nós lle pasamos todos os datos a eles cando non viñan con nós ou viñan con nós directamente, non? En todo caso, a zona do Cañón de Avilés é unha zona moi importante en canto a paso de aves mariñas, de pardelas, por exemplo, e o Banco de Galicia é unha zona interesante porque é unha zona oceánica onde ali tamén van a alimentarse moitas aves mariñas e onde hai pois peculiaridades como é unha especie de paíño que vive nesa zona casi exclusivamente.
Alfredo, decíanos onte Ignacio Torres, subdirector da Fundación Biodiversidade, que un dos logros xa conseguidos co proxecto Indemares foi a retirada de cableado submarino no Banco de Galicia. Por que poderían dar problemas estes cabos?
Porque esos cables pois sí que afectan moitos aos fondos, non, os ventos, a fauna bentónica, e entón pois quizá esa sea o risco máis importante, porque o tráfico marítimo, salvo algún vertido que tamén pode ocurrir, non afecta directamente nin os fondos nin a riqueza da zona, e as pesquerías que hai son realmente bastante costosas, polo tanto bastante limitadas.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.